რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ კვლავ აკონტროლებს ვითარებას ჯაკარტაში თავდასხმების შემდეგ. თურქეთში 6 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად ეთნიკური ქურთები დასახლებულ პროვინციაში თავდასხმისას. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარღია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. იერიშებზე პასუხის მგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. 14 იანვარს, ანუ დღეს მოწყობილი ეს თავდამსხმები მიმართული იყო ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის კაფე ბისქსო სტარბაქსის კაფეს წინააღმდეგ. ინდონეზიის პრეზიდენტმა იოკო უიდოდო მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა.
გმობთ ამ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებმაც დაარღვია მშვიდობა ჩვენ საზოგადოებაში და გვინდა ეს ჩვენ ხალხსაც ვუთხრათ. გავეცი დავალება, რომ შეიპყრონ ამ თავდასხმებისთვის პასუხისმგებელი პირები და ისინიც კი, ვისაც მათთან კავშირი აქვთ. ჩვენ როგორც ქვეყანა არ უნდა შეგვაშინოს იმან, რაც მოხდა ამ ტერორისტულმა თავდასხმამ. უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, რადგან ყველაფერი კონტროლს დაექვემდებარა.
განაცხადა ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯაკარტაში დღეს მოწყობილ თავდასხმებთან დაკავშირებით. სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ მადაიასკენ მიეშურება ამ კვირაში უკვე მეორე ავტოკოლონა, რომელიც მოსახლეობას ჰუმანიტარულ დახმარებას ჩაუტანს. ვარაუდობენ, რომ 40,000-მდე ადამიანი იმყოფება მადაიაში, დამასკის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქში, რომელიც 9 წელი ალყაში ჰყავთ მოქცეული სირიის პრეზიდენტის ერთგულ მეომრებს. ცნობების სანახმად, დეკემბრიდან მოყოლებული მადაიაში შიმშილით მოკვდა 20-მდე ადამიანი. თურქეთში 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 29 დაიჭრა პოლიციის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ოფიციალური პირების განცხადებით, აფეთქება წუხელ მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე დიარბაკირის პროვინციის ქალაქ ჩინარში. ამ პროვინციაში უმეტესად ეთნიკური ქურთები ცხოვრობენ. როგორც იუწყებიან, აფეთქების შემდეგ შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ პოლიციას. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ოფიციალური პირები ბრალდებენ ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ სეპარატისტებს. დიარბაკირში ხშირია ქურთ სეპარატისტებსა და თურქ სამხედროებს შორის შეტაკებები მას შემდეგ, რაც ივლისში ბოლო მოეღო მხარეებს შორის სავს. ბაქოში დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისი ძმის, თოქრულ იბრაჰიმის ინფორმაციით, თურანი გუშინს აღმოხან შინბრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 პოლიციელმა დააკავა. ამ დაპატიმრების ფონია აზერბაიჯანის რამდენიმე რეგიონში 13 იანვარს მოწყობილი აქციები, რომელთა მონაწილეებიც აპროტესტებენ უმუშევრობას და ფასების მატებას. უკრაინაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ღურის გრიპმა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა მოსახლეობას მოუწოდა ნუ მიეცემა პანიკას, რადგან არ არის გადალახული ეპიდემიის ზღვარი და ყოველი წლის იანვარი ითვლება გრიპის სეზონის პიკად. მაგრამ მისივე თქმით, გრიპს ყველა სერიოზულად უნდა მოეკიდოს, რადგან ბევრ შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელი იყო ადამიანის გარდაცვალების თავიდან აცილება ექიმისთვის დროულად მიმართვის შემთხვევაში. კვიტაშვილმა ამ საკითხზე ისაუბრა 13 იანვარს უკრაინის მთავრობის ხდომაზე. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. აქციაში მონაწილე სტუდენტებს თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა გიორგი მარგველაშვილმა.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს. არაბეთ ნათლად ხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი თავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი პროგრამის შესახებ, გადაცემის დასაწყისში ვლადიმერ სოროკინის ერთ ინტერვიუს შესახებ გიამბობთ, ინტერვიუსი, რომელიც რუსმა მწერალმა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა რუსმა მწერალმა მისცა ვარშავის რადიოს. ხოლო გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს ედით პიაფს დაუთმობთ. ედით პიაფი დეკემბერში, უკვე გასული წლის დეკემბერში 100 წლის გახდებოდა და მერა ფიფია იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მერავთან ერთად ვისაუბრებთ ედით პიაფის შემოქმედებაზე და მოუსმენთ, რა თქმა უნდა, ედით პიაფის სიმღერებსაც. მაგრამ გადაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ როგორც უგეკითხარით ვლადიმერ სოროკინის ინტერვიუთ. სოროკინი წლის ბოლოს ვარშავაში იმყოფებოდა და დიდი ინტერვიუ ჩაწერა პოლონეთის რადიოსთვის. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ უნდა მოექცეს სამყარო რუსეთს დღეს, სოროკინმა უპასუხა: რას ნიშნავს როგორ მოექცეს? ილუზიების გარეშე უნდა იმოქმედოს და იმოქმედოს ისე, როგორც მოქმედებენ სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც არღვევს საერთაშორისო სამართალს. აქვე აღინიშნა, რომ თვითონ სოროკინმა აღნიშნა, რომ რუსეთში დღეს ძალიან პოპულარული გახდა და აშკარად ჩანს იმპერიის მიმართ ნოსტალგია და ნეოიმპერიული, როგორც მან აღნიშნა, პროპაგანდა. სოროკინის ამ ინტერვიუს შესახებ დღეს ბევრს საუბრობენ, საუბრობს რუსული მედია და აქვე გაგახსენებთ, რომ 2015 წელს ვლადიმერ სოროკინი 60 წლის გახდა, ხოლო 2014 წელს ის თბილისში იყო ჩამოსული თავისი წიგნის ოპრიშნიკის დღის პრეზენტაციაზე. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშულმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ წიგნის პრეზენტაციის შემდეგ და დღეს ჩვენი გადაცემა გვინდა სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ. ეს წიგნი ჯერ კიდევ იყიდება თბილისის წიგნების მაღაზიებში და მე მგონი ბათუმშიც იყიდება, ბათუმში შემხვდა ერთხელ, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ მაშასე ჯიმშე რეხვიაშულის სიუჟეტი, შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ჩვენ უკვე გადაცემის მთავარ თემაზე გადავალთ.
ვლადიმერ სოროკინს დიდად არ უყვარს საკუთარი ტექსტების ხმამაღლა კითხვა. ამბობს, რომ წიგნისათვის საჭიროა ინტიმური გარემო და რომ თავადაც ვერ არის კარგი დეკლამატორი, მაგრამ იშვიათად გამონაკლისის სახით მაინც აკეთებს ამას. ანუ ხმამაღლა კითხულობს თავის ტექსტებს.
Иду по полю бескрайнему русскому, за горизонт уходящему. Вижу белого коня впереди, иду к нему, чую.
სიზმარი კლავი გივია. ცის კიდურამდე გადაჭიმო უსაზღრო რუსულ ტრამალზე მივაბიჯე. წინ თეთრ ცხენს ხედავ. მისკენ მივეშურებე. გრძნობ რომ ეს უჩვეულო ცხენია. ცხენად ცხენი. თვალწარმტაცი, გულთმისანი, თოხარიკი. ჩქარობ და მაინც ვერ ვეწევი. კიდევ უფრო ვაჩქარებ ნაბიჯს. ყვირი, ვეძახი. ერთბაშად ხვდები რომ ამ ცხენში მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ჩემი ბედი და იღბალია, რომ ჰაერივით მჭირდება იგი. მივდევ, მივდევ, მივდევ მას. ის კი არარას და არაფერს იმჩნევს. კვლავ აუჩქარლად მშორდება, სამუდამოდ მშორდება, საბოლოოდ მშორდება, მშორდება, მშორდება.
Удаляется ничего и никого не замечая, навсегда уходит, уходит от меня, уходит навеки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит.
ვლადიმერ სოროკინი ოპრიჩნიკის დღეში მთავარი პერსონაჟის პირით აღწერს დამსჯელი ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ანდრეი დანილოვიჩ კომიაგას სადაგ დღეს, რომელიც გაჯერებულია ცრუ რელიგიურობასა და პატრიოტიზმში არეული ძალადობით, ნარკომანიით, ორგიებით, კორუფციითა და სადისტური მკვლელობებით. ამასთან ხელმწიფის ბრძანებით 2027 წლის რუსეთში აკრძალულია ბილსიტყვაობა, ცეცხლში წვავენ წიგნებს, მათ შორის ტოლსტოის, დოსტოევსკისა და ჩეხოვისას, ხოლო უნივერსიტეტ ის წინ საჯაროდ წკეპლავენ ინტელიგენციას. თვითიზოლაციის გამო მაღაზიებიდან გამქრალია უცხოური ნაწარმი. მთელ რუსეთში მხოლოდ ერთი სახეობის ყველი იყიდება. ვლადიმერ სოროკინის თქმით, არაერთგვაროვანი გრძნობები ეუფლება, როცა მის წიგნში აღწერილი ანტიუტოპია ცხოვრებაში იწყებს ასრულებას. როგორც ავტორი კმაყოფილი ვარო, ამბობს ის, მაგრამ როგორც მოქალაქეს ბუნებრივია ეს გარემოება მაშფოთებსო.
Знаете, когда она вышла, один мой приятель, историк,
როცა წიგნი გამოვიდა ერთმა ჩემმა ისტორიკოსმა მეგობარმა მითხრა, იცი ასე მგონია რომ შენ დაწერე ერთგვარი მაგიური შელოცვა მსგავსად იმისა, თუ როგორ შეულოცავენ ხოლმე ავადმყოფობაზე ან სიკვდილზე არქაულ საზოგადოებებში, რომ თავიდან აიცილონ უბედურება. მართალი გითხრათ, მომეწონა ეს იდეა, რომელზეც წერის დროს არც კი მიფიქრია, მაგრამ გავიდა წლები და ამავე მეგობარმა მსუბუქი ნაღველით მითხრა, რომ ეს წიგნი შელოცვა კი არა, წინასწარმეტყველებაო, თანაც ეს ამბავი აღარ მთავრდება. ხელისუფლება როგორც კი მიიღებს რაღაც მორიგ სულელურ კანონს, მაშინვე პრესასა და ინტერნეტში ატკდება ერთი ამბავი. აი, ესეც ოპრიჩნიკის დღეში ამოიკითხეს.
Сразу же в интернете реакция. Ну вот они начитались не опричника.
ვლადიმირ სოროკინი იმასაც ამბობს, რომ ოპრიჩნიკებმა, ანუ ივანე მრისხანის საიდუმლო პოლიციის ოპრიჩნინის წევრებმა არაერთი მიზეზის გამო მე-16 საუკუნის რუსეთიდან მომდევნო საუკუნეებშიც გამოაღწიეს. ოპრიჩნიკის დღეში აღწერილი ანტიუტოპიაც რუსეთის ისტორიის სავარაუდო გაგრძელებაა, რომელიც უფრო პოლიტიკური ტექსტია, ვიდრე უბრალო ლიტერატურული თამაში. ასე ფიქრობს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი გიგა ზედანია, რომლის თქმითაც ვლადიმირ სოროკინის მიერ აღწერილი მომავლის რუსეთი ესაა შუა საუკუნეებისა და ტექნოლოგიების მიქსი, აღწერილი გამორჩეული ნიჭის მქონე მწერლის მიერ.
ვლადიმერ ნაბოკოვს აქვს ესეთი ფრაზა, რომ not text but texture. არა ტექსტი, არამედ ტექსტურა, ან ქსოვილი, ხო? და პრინციპში ეს არის ზუსტი განსაზღვრება იმისა, რაც უნდა იყოს ლიტერატურა, ანუ ლიტერატურა არ უნდა იყოს გამჭვრვალე რაღაც წერალსა და კითხვას შორის, ეს უნდა იყოს რაღაც წინააღმდეგობა, ტექსტურა, და შესაძლოა ამ ტექსტს აქვს აი ეს ტექსტურა, რომელიც უბრალოდ რაღაცა იდეის ილუსტრაცია თუ ჟურნალისტურ წინასწარმეტყველებას კი არ აქცევს რა იქნება მომავალში, არამედ აქცევს იმის აღმოჩენად, რაც მხოლოდ ლიტერატურაში შეიძლება გადმოიცეს. და ის პრობლემატიკა, რომელიც დანახულია ამ წერილის ძალიან ძაფრი და უშიშად სასტიკი მზერით, დარწმუნებული ვარ, ქართული მკითხველისთვის იქნება მართლაც უაღრესად საინტერესო აღმოსაჩენი და ასევე უაღრესად დიდი სიამოვნების მომთანი.
გიგა ზედანიას თქმით, ქართველ მკითხველს ასევე დააინტერესებს წიგნის პოლიტიკური განზომილებაც. საქართველო ხომ მნიშვნელოვან წილად ფიქსირებულია იმაზე, თუ რა მოხდება რუსეთში, რადგანაც დიდია ნეგატიური გავლენა, რომელსაც მეზობელი ქვეყანა ახდენს საქართველოზე. შესაბამისად, როგორც მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, ქართველი მკითხველისათვის საინტერესოა როგორც იმის გაგება, თუ რა ხდება რუსეთში, ასევე ისიც, თუ რა გავლენას ახდენს ყოველივე ეს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე.
პრინციპში რუსეთის გააზრებისთვის და გაგებისთვის არის რაღაცნაირი ერთგვარი კითხვარივით არის თან, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ პრინციპში რაზეც სარუკინი საერთოდ საუბრობს და ამ წიგში საუბრობს ამ რაღაცა უცნაურ თანამშრომლობაზე და თანაცხოვრებაზე, პრინციპში პათოლოგიურ იმ ელემენტებისა, რომლებიც თითქოს შეუთავსებელი უნდა იყოს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესია, აი ეს საოცარი პოლიტიკური თვალთმაქცობა, მიუღებლობა განსხვავებული ბულის, ეს მუდმივი სურვილი იმისა, რომ დაჩაგრო, მოკლა, აი ეს ელემენტები, რომელიც თითქოს და არსებობს, რა. ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებში, ვისაც ტრადიცია უცნაურად ესმის რა არის. ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა და ბევრ რაღაცას ამობიცოთ ამ კუთხით. აი, როდესაც ადამიანები თვალთმაქცობენ თავიანთი რელიგიურობით და რელიგიურობა, მათი რელიგიურობა, ეს არის იარაღი მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანში. აი, ამ ხრი ძალიან საინტერესოა აქ ეს. და ასევე აი ეს ზუნდერები, ხო, როგორც მან ახსენა, ეს ოპრიჩნიკები, ხო, ასეთი ოპრიჩნიკები ჩვენ შეგვიძლია ამობიცოთ, ხო? ჩვენი ახლო სასულიდან და აწყოდანაც და ასე შემდეგ.
ეს იყო მწერალი ლაშა ბუღაძე. დამართლაც უცნაური დამთხვევით ოპრიჩნიკის დღეში ეპიზოდურად გაკრთება ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სამკერდე ნიშნით მმკ, რაც იშიფრება როგორც მიქაელ მთავარანგელოზის კავშირი, მაგრამ ქართველ მკითხველს აუცილებლად გაუჩნდება ასოციაცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირთან. და კიდევ, რომანის მიხედვით ოპრიჩნიკის დღე შეიძლება იყოს სადღესასწაულო, მდიდარი, ცხელი, ხარჯიანი, ნაკლული და მჟავე, მაგრამ მათში აუცილებლად ლად იქნება მკვლელობა, გამოძალვა, გაუპატიურება, ორგიებში მონაწილეობა, ლოცვა, ნარკოტიკები. აკი რომანის მთავარი პერსონაჟი ამბობს: პირჯვარს ვიწერთ, ხნოსავთ, სვამთ, ხმეშით. ეს რახმანინოვის მეორე კონცერტია ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის, რომლის მოსმენა ნეტარება სგურის სოროკინის ოპრიჩნიკ პერსონაჟებს მასობრივი თანაყოფის, ეგრეთ წოდებული მუხლუხო შემდეგ, რომელიც ოპრიჩნინის თავკაცმა, მამა მოიგონა. ბრძნულად, მართლაც რომ ბრძნულად მოიგონა მამა მუხლუხო, ადრე წყვილწყვილად ვიყოფოდით ხოლმე, რის გამო ოპრიჩნინას უკვე საშიში დაქსახსულობის ჩრდილი ადგებოდა. ახლა კი წყვილწყვილად კბობა ნეტარებას ზღუდე დაედო. ერთად შრომობთ და ერთად ვტკბებით, ასე რომ გვაქვს ყველაფერი, რათა ერთმანეთიც დავატკბოთ და რუსეთის მტრებიც დავსაჯოთ, ვკითხულობთ რომანში. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მასობრივი ორგიის მუხლუხოს შემდეგ მიმართავს მამა თავის ოპრიჩნიკებს.
როგორ ფიქრობთ, შემოძვირფასო და ფრთანათელო ენოქებო, რისთვის ავაშენეთ კედელი, რისთვის დავწვით საზღვარგარეთული პასპორტები, რისთვის შემოვიღეთ ხელახლა წოდებები, რისთვის გადავიყვანეთ გონიერი მანქანები კირილეს ამბანზე, იმისათვის რომ ქრისტეს სარწმუნოება შეგვენახა ვითარცა უბიწო საუნჯე, რამე თუ მხოლოდ ჩვენ მართმადიდებლებმა შევინარჩუნეთ ქვეყანასაზე და ეკლესია ვითარცა სხეული ქრისტესი. ამიტომაც ააგო ჩვენმა ხელმწიფემ დიადი კედელი, რათა ზღუდის მიღმა დაეტოვებინა სიმყრალე და ურწმუნოება, წყეული კიბერპანკები, სოდომიტები, კათოლიკეები, მელანქოლიკები, ბუდისტები, სადისტები, სატანისტები, მარქსისტები, მეგაონანისტები, ფაშისტები, პლურალისტები და ათეისტები.
იმის გამო, რომ ოპრიჩნიკის დღე მე-16 საუკუნისა და თანამედროვე ეპოქის ერთგვარი მიქსია, ვლადიმირ სოროკინმა ერთმანეთს გადააჭდო ძველი საეკლესიო რუსული და სკაბრეზული გამონათქვამებით გაჯერებული თანამედროვე რუსული, რამაც მნიშვნელოვნად გაართულა მთარგმნელის სამუშაო. გარდა ამისა, ნოდარ ლადარიას თქმით, აშკარა იყო ისიც, რომ ორიგინალში გამოყენებული მაღალფარდოვანი რუსულის შესაბამის მაღალფარდოვანებას ქართული ენა ვერ აიტანდა.
ფიქრობ, რომ ეს ტექსტი თანამედროვე ქართველმა უნდა წაიკითხოს იმისათვის, რომ მიხვდეს რა არის რუსეთი, იმიტომ რომ რუსეთი არის ეს. რაც შეეხება სიძნელეს, საინტერესო იყო და უნდა ითქვას, რომ სიძნელე ჩემთვის უფრო იყო ქართული ენა, იმიტომ რომ უნდა ამერჩია ქართულ ენაში შესაბამისი ენობრივი პლასტი. ტექსტის გაგება არანაირი სიძნელე არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ჩემთვის საკმაოდ ახლობელი სფერო არის ძირითადი ენობრივი ასე ვთქვათ სამყარო ამ რომანისა. მე ვგულისხმობ სემინარიულ საეკლესიო რუსულს.
ეს იყო ნოდარ ლადარია, რომლის მიერ თარგმნილი წიგნის მიძღვნაში ვკითხულობთ გრიგორი ლუკიანესძე სკურატოვ ველსკის, მეტსახელად მალიუტას, რომელიც ოპრიჩნინის, ანუ როგორც ვლადიმირ სოროკინი ამბობს, ივანე მრისხანის ზონდერჯგუფის გამორჩეული წევრი იყო. მაინც რატომ დაიწერა ეს წიგნი? ვლადიმირ სოროკინის თქმით, წიგნის მთავარი იდეა ის არის, რომ ოპრიჩნინა არსად წასულა და რომ დღემდე ცოცხალია მისი სული. ყველაზე პარადოქსული კი ისაა, რომ ოპრიჩნინის ისტორია ადეკვატურად არ ასახულა მე-19-მე-20 საუკუნეების რუსულ ლიტერატურაში. ვერც ერთმა დიდმა რუსმა წვერებიანმა კლასიკოსმა ვერ გარისკა ამ თემისთვის ხელის მოკიდება, ჯერ ერთი ცენზურა არ გაუშვებდა და მეორეც, მათთვისაც ძნელი გადასატანი იქნებოდა ოპრიჩნიკების მიერ ჩადენილი მხეცობების აღწერა. ამ სიცარიელის გამო გადავწყვიტე, მე შემეღო კარი თუ არა ფანჯარა მაინც იმ ბნელი და ჩახუთული ოთახისა, რომელშიც ჩაბუდებულა ოპრიჩნინის სული, უთხრა ვლადიმირ სოროკინმა რადიო თავისუფლებას, რომლის შეკითხვას თუ რა განაპირობებს ოპრიჩნინის სულის ამგვარ სიცოცხლის უნარიანობა, მწერალმა ასე უპასუხა.
Проблема России в том, что её вот конструкция.
Русეთის პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მისი ძალაუფლების კონსტრუქცია პლანიდებურად პირამიდის მსგავსად ამოწყობილი. აი როგორც ჩაუყარა საფუძველი ივანე მრისხანემ, ისევე დარჩა. არაფერი შეცვლა. სწორედ აქედან მომდინარეობს ყველა პრობლემა. ხალხი ქვევითა ერთი მართველი კი ზევით. და სადღაც მათ შორს კი ოპრიჩნიკები. მოკლედ ყველაფერი ძველებურადაა.
Чуть пониже опричники. Ну, в общем, всё как тогда.
ოპრიჩნინის სიცოცხლის უნარიანობაზე მეტყველებს ის ამბავი, რომელიც ვლადიმირ სოროკინს 2002 და 2008 წლებში გადახდა თავს. ეგრეთ წოდებული პატრიოტულ მართლმადიდებლური ორგანიზაციების წევრებმა საჯაროდ დაწვეს მისი წიგნები, როგორც უკვე ვთქვით, წიგნები იწვის ოპრიჩნიკის დღეშიც.
ცეცხლში ანა კარენინა და იდიოტი იწვის. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგად იწვის. საზოგადოდ წიგნები კარგად იწვის. ხელნაწერები კი სულაც დენთივით. ბევრი ასეთი კოცონი მინახავს, წიგნებისა და ხელნაწერებისგან დანთებული. ამ კოცონებს ყოველთვის განსაკუთრებული სითბო აქვს, თბილი ცეცხლია.
სხვათაშორის რომანში წიგნებს წვავს გულთმისანი პარასკევა მამონტოვნა, რომელიც მთავარი პერსონაჟის, ოპრიჩნიკ კომიაგას შეკითხვაზე, რუსეთს რა დაემართება, მცირე დუმილის შემდეგ პასუხობს. დაემართება არაფერი. ანუ არაფერი შეიცვლებაო და ამაში გასაკვირი არც არაფერია, რადგანაც ისე მთავარ პერსონაჟს რომ დავესესხოთ, ვიდრე ცოცხალია ოპრიჩნინა, ცოცხალია რუსეთიც. ცხადია, იგულისხმება ივანე მრისხანეს რუსეთი, რომელსაც უკვე დაემართა ცოცხლიან ძაღლისთავიანი ოპრიჩნინა და რომლისგანაც ვერაფრით განკურნებულა.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans qu'on bat pour le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fer sur cet air qui bat comme un cœur.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მერა ფიფი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დაგვიანებით, მაგრამ მაინც რადიო თავისუფლება გამოეხმაურა მეოცე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მომღერლის, მუსიკოსის ედით პიაფის იუბილეს. ედით პიაფი 100 წლის გახდებოდა გასული წლის უკვე, გასული წლის დეკემბერში. მერაბი მიაქცევდა ყურადღებას, რომ მაინც და მაინც არაიტაცა მედიამ ეს იუბილე საქართველოში, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ედით პიაფი არ არის განსაკუთრებით პოპულარული საქართველოში.
რა, არანაირად არ ნიშნავს.
უბრალოდ ახალი წლის.
ხო, არა, ნუ ეს უნდა მოხდარი ალბათ 19 დეკემბერს, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვა ქართულმა პრესამ, იგივე ტელევიზიებმა არ ილაპარაკეს ედით პიაფზე, სულაც არ ნიშნავს, რომ ის
მას
არაფერი არ დააკლდა, ჯერ ერთი, რომ ის საერთოდ არ არის საქართველოში პოპულარული. და მე მინდა აღნიშნო, რომ არც საფრანგეთში, სხვათა შორის, მე რამდენიმე არ სუყურებ ხოლმე და რადიოებიც ამაკ ჩართული. მე რაღაც ესეთი გააკვირით იყო ინფორმაცია, რომ დღეს
რასაც
არა.
საფრანგეთში შეიძლება ახლა მაინცდამაინც არის
შეიძლება ითქვას, რომ ედიტ პიაფი ყოველთვის პოპულარულია ჩემთვის პირადად, მაგრამ აი ამ მოვლენების გამო არ იყო ესეთი ინტენსიური გახსენება ედიტ პიაფს.
ხო,
განსაკუთრებით ტელევიზიაში.
და მით უმეტეს ალბათ საშობაო დღესასწაულისთვის ემზადებოდნენ და
პიაფის
ეს თქვა ცევდიანი შეიძლება ასე ითქვას შემოქმედება, ну მაინცდამაინც არც აწყობდათ. ჩვენ გადაცემა მოამზადეთ წითელი ზონა, რომელიც ეთერში უნდა გავიდეს ხვალ პირველ არხზე და გადაცემა მიუძღვენით სიტყვის მნიშვნელობას მუსიკაში. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, ცალკე თემა რა თქმა უნდა, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან თქვა სიტყვის მნიშვნელობა ფრანგული შანსონიერისთვის რამხელა მნიშვნელოვანია და ქართველი მომღერლისთვის სიტყვას შეიძლება თქვას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის ძველი ტრადიცია.
ეს არის ძველი ტრადიცია ფრანგული შანსონისთვის, რა თქმა უნდა, სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ფაქტობრივად განსაზღვრავდა ყოველთვის ამა თუ იმ სიმღერის პოპულარობას. თუმცა იყო ესეთი ტექსტები, რომელიც მე პოპულარულები გახდნენ, მაგრამ მაინც დიდი ესე თქვათ ტექსტით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ზოგიერთი მწერლებისათვის ტექსტს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ანუ ტექსტს უნდა დაეპყრო მაყურებელი ნაკლებად მუსიკას. ეს ახალი უსმენდა.
ასევე რუსეთშიც. ჩვენ სწორედ ამ გარეცემაში გავიხსენეთ ეს ცნობილი ფრაზა: "Как песня поётся", რომ ერთი მეორე შეუნება რუს, ის კი არ უმღერის მერე მელოდიას, არამედ სიტყვებს
შეუნება. რუსი სიმღერაში იყო. ნუ საფრანგეთში დაახლოებით იგივე ხდებოდა, იმიტომ რომ ტექსტებს ჰქონდა მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ну, იმ დროისათვის იმ პერიოდში განსაკუთრებით, როცა პიაფი მღეროდა, ტექსტი უნდა ყოფილიყო სულის შემძრელი, ну,
და თან დასამახსოვრებელი, ალბათ.
თან დასამახსოვრებელი პრინციპის პერიოდი იყო, როცა საფრანგეთი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო გამოსული პირველი მსოფლიო ომიდან, ქვეყანა შენდებოდა, მე იყო ძალიან მძიმე პერიოდი და ძირითადად ეს იყო ყოფითი ტექსტები, ანუ ადამიანების ყოველდღიური ყოფის ამსახველი ტექსტები. რა თქმა უნდა, ძირითადად იყო სიყვარულზე.
ხო.
იაფი ყოველთვის სიყვარულზე მღეროდა.
ხო.
იმდენად ბევრს მღეროდა სიყვარულზე, რომ როცა დაიწყო და უშუალოდ ივ მონტანის გამოყვანა სცენაზე, ივ მონტანმა უთხრა მე ქალებს სიყვარულზე სიმღერებს ვერ ვიმღერებო, იმიტომ რომ თავიდან როცა დაიწყო მისი კარიერა, იყო სამხრეთში, სამხრეთში მღეროდა ამერიკულ სიმღერებს, ანუ კოვბოების სიმღერებს. იქ არ არის სიყვარულზე ტექსტები. და მე
თან იმ მონტანი მაინც პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყო.
ეს მე მოხდა
თანამოგვიანებით.
ანუ ეს სცენაზე ის გამოიყვანა ფაქტობრივად პიაფმა. და შენ ხარო სერდის გამყიდველი, ანუ სერდით მოვაჭრე, ანუ როცა მოусმინე მე სიმღერებს და საშინლად არ მოეწონა. პიაფმა თქვა შენ სიგრძეს გააკეთებ სცენაზე. მე წავიდა, ну, ეს არ დაეთქვა, მე არასდროს არ მიმღერებს სიყვარულზე სიმღერებს და წავიდა. ორი დღის შემდეგ ის დაბრუნდა და უთხრა, რომ შენ იცი ის, დაკეთებ იმას, რაც მე არ ვიცი. ну, იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის დაახლოებით ისე აუგო რეპერტუარი, როგორც თვითონ აკეთებდა.
ეხლა დასაწყისში თქვი ქართული სიმღერები, სიყვარულზე ქართულ სიმღერებში ძირითადად სიყვარულზე მღერიან, მაგრამ არის მაინც განსხვავება.
ის ძირითადად ფიტკებზე მღერიან, მე მგონი ზამთარში.
ფიტკებზე. ფიფკებზე სიყვარულზეც კი, მაგრამ არის რაღაც განსხვავება, რაღაც ნიუანსი, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს არ არის უბრალო სიმღერები სიყვარულზე, მეთანხმები?
ეს არ არის უბრალო. იმიტომ რომ ეს
არის პრიმიტიული.
არ არის პრიმიტიული ეს, იმიტომ რომ არის ეს რეალობით გაჟღენთილი, ანუ სინამდვილით გაჟღენთილი, ეს არის გულწრფელი სიმღერა.
აი,
ანუ გულწრფელი სიმღერა ყოველთვის არის დასამახსოვრებელი.
ზუსტად ეს გამახსენდა გადაცემაშიც თქვი, მე მგონია წითელ ზონაში, რომ ფრანსუა ტრიფოს აქვს ფილმი მეზობელი ქალი და როდესაც თუ გახსოვს ეს ფანიარდანი კლინიკაში ხდება ფსიქიატრიული კლინიკაში და როდესაც დეპარდიე მიდის მასთან და რადიოს გაუკეთებს, ეუბნება რომ აი შენი რადიო გაკეთებულია, ახლა ბატარეებს ჩადებს, ახლა შეგიძლია მოусმინო ახალ ამბებს და გაიგო რა ხდება ქვეყანაში. მე არასდროს არ უსმენო ახალ ამბებსო, მე უსმენ სულელურ სიმღერებს და მე ამბობს ამ სიმღერებს ნაწყვეტებს, ის კი ამბობს არ მიმატოვო, კიდე არ წახვიდე, არ მინდა მარტო დარჩენა და მე უცბად ამბობს და ამ სულელურ სიმღერებში არის მეტი სიმართლე ვიდრე ახალ ამბებში.
არ მიმატოვებს, არ იყოს ნემკიტება.
თუმცა ეს პატარა პაუზის შემდეგ მინდა სწორედ ამით დავიწყო, რომ ედიტ პიაფი ახერხებს, როგორ გითხრა, ეს ყოფა განაზოგადოს და ზოგჯერ პათეტიკაც კი მიანიჭოს, შეიძლება ასე ითქვას, და თითქმის
ჰიმნის
ხასიათი.
Ну, დღევანდელი გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, უფრო პათეტიკური ჩანს, ვიდრე ამ თავის დროზე იყო.
გასაგებია. ახლა მუსიკალური ახალი ამბები იქნება ჯერ ჩვენს ეთერში, ნინო როდონა ეწაკვეთავს ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკა ედიტ პიაფს მოუსმინოთ და გავაგრძელებთ საუბარს მერაბთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ინდონეზიის ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ქვეყნის დედაქალაქ ჯაკარტაში დღეს მომხდარი თავდასხმები ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული. ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე აფეთქების დასრულის შედეგად დაიღუპა ერთი პოლიციელი და კანადის ერთი მოქალაქე და დაიჭრა 17 ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე უცხოელი. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, სპეცოპერაციისას მოკლულია 5 და დაკავებულია 2 თავდამსხმელი. ჯაკარტის პოლიციის უფროსმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ტერაქტების უშუალო ორგანიზატორი ვინმე ბახრუნ ნაიმია. ჩვენ აღმართავ დროშას იმისთვის, რომ პოლამ დაინახოს თავისუფალი და თავისუფალი ხალხისგან შემდგარი თავისუფალი ქვეყანა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა სახელმწიფო დროშის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე გამოსვლისას. როგორც მან აღნიშნა, სახელმწიფო დროშა არის ისტორიული სიმბოლიკის და ისტორიული გმირობის მატარებელი. აზერბაიჯანის პოლიციამ კვლავ გამოიყენა ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც მესამე დღეა სხვადასხვა ქალაქში აპროტესტებენ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას და ფასების ზრდას. სამართალდამცავმა რეზინის ტყვეები და ცრემლსადენი გაზით დაშალეს დემონსტრაცია აზერბაიჯანის ქალაქ სიაზანში და წესრიგის დარღვევის ბრალდები დააკავეს 55 ადამიანი. ებოლის ეპიდემია ლიბერიასა და მთლიანად დასავლეთ აფრიკაში დასრულებულად გამოაცხადა დღეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ. მისი განმარტებით უკვე 42 დღეა დაავადების არც ერთი შემთხვევა აღარ გამოვლენილა, რაც ვირუსის აქტიურად გადაცემის პერიოდის დასრულებას ნიშნავს. შარშან ებოლისგან თავისუფალ ქვეყნებად გამოცხადა გვინეა და სიერა-ლეონე. სასიკვდილო ვირუსმა 2013 წლის დეკემბრის შემდეგ იმსხვერპლა 11000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე.
Ici c'est confortable, laissez-nous faire, Milord. nord et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça. Un petit effort, voilà c'est ça. Allez riez, Milord, allez chanter, Milord. Ta da 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 da.
გძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ძალიან დიდი მადლობა მერა ფიფიას, რომელიც არის ჩვენი გარაცების სტუმარი და დაგვთანხმდა ვისაუბროთ გენიალურ ფრანკ მომღერალზე, ედით პიაფზე, რომლის იუბილე აღინიშნა მსოფლიოში დეკემბერში. მაგალითი ედით პიაფი შეიძლება იყოს იმის, რომ ბევრი ამბობს, რომ იმისათვის, რომ კარიერა გაიკეთო და გახდე ვარსკვლავი, ან პატრონი უნდა გყავდეს, ან გარეგნობა უნდა გიწყობდეს ხელს, თორე ისე ნიჭიერი და კარგი სმენა რო ქონდეს, ასეთი ბევრია. როგორ შეძლო მან ამ ადამიანმა, რომელიც საროსკიპოში გაიზარდა, შეიძლება ასე თქოს უპატრონოდ გაიზარდა, ასეთი კარიერის გაკეთება?
Ну, а хоро гитхра, რომ მან ეს კარიერა უცბად გაიკეთა, ну, ყოვილი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო დაშიერდა იმისათვის, რომ გამოსულიყო სცენაზე და ესეთი პოპულარული გამხდარი იყო. ეს ქუჩა და ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა, მე ეს კაფეები ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა. მე ეს ავტორების ძებნა, ისე არასდროს არ იყო, მე მგონია, თუ მაშინაც ძნელი იყო. და სანამ ის დაამთავრებდა
ავტორების და პატრონების,
ავტორების და პატრონების, რა თქმა უნდა, თავიდან გულისხმობ, რომ მას ყავდა პატრონი, ანუ ვინც დავშოთ ამ რეპლეს კაფეში რომ მოხდა გადარჩა უბრალოდ. ნუ ფარველები ყავდა, რა თქმა უნდა, იმისთან ბევრი მღეროდა ქუჩაში მაშინ. მაგრამ რატომ ხანს ეს გამოარჩიეს?
აი რატონ ეტა?
იმიტომ რომ აი ისევ მე ყოველთვის ხასურს ვარ იმას, რომ ის იყო ძალიან გულწრფელი. მე რაღაც უცნაური ხმა ქონდა, სხვებისგან განსხვავებული. ეს ხმა იყო, რომელიც ფრანგები ამბობენ, ხმა რომელიც მოდიოდა
გულიდან.
გულიდან არა, ფრანგები ამბობენ ნაცლავებიდან მოდიოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამბობთ გულიდან მოდიოდა. ვიდრე ფრანგები
ამბობენ ნატურალიზმი.
რა თქმა უნდა, აი ნაცლავებიდან წამოსული ხმა. რა თქმა უნდა, ეს აღელვებდა ადამიანებს ყოველთვის.
და ის რომ თქვა და მის უკან მისი ბედი, იკითხებოდა ადამიანებმა იცოდნენ რომ სად გაიზარდა, ის რომ ბავშვობაში ბრმა იყო, ფაქტიურად შემდეგ თვალი აეხილა.
ეს აი ის დეტალები აი ესეთი დეტალები როცა ხა როგორც ახლა
შეახსენე ეს ალბათ ბევრია
ლეგენდები ეს ყველაფერი მოხდა მერე მე ჩემს აზრით იმიტომ რომ ეს მერე მისმა ბიოგრაფებმა დაწერა ეს იკვლიეს მისი ესე ვთქვათ წარმოშობა საცხოვრობდა ვისთან ცხოვრობდა სად გაიზარდა ეს მერე დაემატა ამას ყველაფერს და თავიდან მას ეღებდნენ როგორც აი ჩოლებრო მომღრალ ქალს რომელიც ქუჩაში მღერის და ლუკმაპურ შოულს რა თქმა უნდა მხოლოდ იმისთვის მღეროდა ლუკმაპურია შოვა იმიტომ რომ შიოდა და საღამოს ერთი თავის დასთან ერთად ერთად გამენ თავის და არ მღეროდა სიმონ ბერტო რომელიც მას ეხმარებოდა და მთელი ცხოვრება ერთად განვლეს და ნუ საღამოს ერთი ბოთლი ღინო დაერიათ
სვამდა
კი ნებს სვამდა
ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ასე ადრე გარდაიცვალა
ასე ადრე შეიძლება მანაც ითამაშა რა თქმა უნდა გარკვეული როლი საღამოს ისინი სვამდნენ მაგრამ განსაკუთრებით შეარყემის ჯანმრთელობა იმ ავარიებმა რომელშიც ის მოხდა. სინრომ ბერტო რომელიც მისი ნახევარდა რომელიც ბიოგრაფია დაწერა მასზე და მაჩინი რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წიგნია რომელიც ბიაფზე დაწერილა ამბობს რომ დაახლოებით 9 ოპერაცია გადაიტანა ამ ავარიების შედეგად რომლის შემდეგაც დაიწყო არტრიტი ამ მორფინი ერთადერთი გამაყუჩებული
და მე მიეჩვია
მაშინ არსებობდა ყველაზე გავრცელებული ეს იყო მორფინი რომელსაც მიეჩვია და არა იმიტომ რომ
ნარკომანი იყო
ამიტომ ზოგჯერ ამბობენ ნარკომანი ქალი იყო და რაღაც მე საშველებ ტკივა ხოლმე გული იმიტომ რომ ეს ამის გამო არ ყოფილა
და მაგრამ აი სიტუაცია ბოჰემაში როგორ დამკვიდრდა ჩვენ ის ვიცით რომ მასაც ამობენ რომ კოქტომ ბროდ ვერ გადაიტანა მისი სიკვდილი და იმიტომაც მიყვა ასე ვთქვათ ედიტ პი
ერთი დღის შემდეგ გარდაიცვალა
ხო ერთი დღის
მეორე დღეს გარდაიცვალა პიაფი წინა დღეს მეორე დღეს კოქტომ გარდაიცვალა კოქტომ ალბათ კოქტომ იცოდა მის სიმღერებს კოქტომ უსმენდა მას სტადიონზე მის კონცერტებზე და შემდეგ მივიდა და გაიცნო და თავიდან მან ვერ დაიჯერა ეს და მაშინ ირწმუნა პირველად თუ მე იმდენად პოპულარული ვარ რომ ესეთი ადამიანი როგორც კოქტომა ჩემთან სალაპარაკოთ მომიდა რა თქმა უნდა კოქტომ ეს როგორც ედიტ პიაფი დიდი სილამაზის არ გამოირჩეოდა და ამომდენად ჩვენ ორივე ისეთი მაშინჯები ვართ რომ სწორედ იმისთვის დავიბადეთ რომ ერთმანეთს გავუგოთო და სოცხლის ბოლომდე იყვნენ მეგობრები კოქტო იყო პირველი ადამიანი რომელმაც ის ასე თეატრის სცენაზე გამოიყვანა მან დაწერა გულგრილი მამაკაცი რომელიც თბილისშიც დადგმულა რომელიც მას მეუძონა და უნდოდა რომ ეს პიაფზე თამაშა მე რა თქმა უნდა ტექსტი რო წაიკითხა ვერ თქვა ვერ წაიკითხა ტექსტი თუმცა სიმღერებში სასწაულად კარგად გამოთქვამს მგერებს შეიძლება ფრანგული მის ტექსტების მიხედვით ისწავლა მაგრამ სცენაზე ვერაფერი ვერ გააკეთა და თქვა გავგზავნა ტექსტი დაუბრუნა თეატრისთვის არ არის
კინოშიც მაინც და მაინც კარგი არ არის
იმიტომ რომ როგორც არც კიდევ იყო მისთვის მაგრამ ამ დროს ოქტომ მეგობრობდა ერთ-ერთ მსახიობთან ეს იყო სიმონა დე ბრე რომელიც ჟან მარესნერთან თეატრში თამაშობდა ასევე ფილმებშიც გაბატონო თეთრს უყურა კუთხეში პირველი დღე მეორე დღე მესამე დღე არაფერი არ გამოსდიოდა თან მეუთხრა რომ მოდი ჩვენ ერთად ვიმეცადინოთ გავშორდეთ ამათ ყველას და მსახიობმა ფრაზა წააკითხინა ეს გულგრილი მამაკაცი ეთქვის თავზე მან უკვე ეს ტექსტი წაიკითხა სწორად სცენაზე მე მომისმენია ჩანაწერი ძალიან ემოციური ალბათ ასევე კარგი იქნებოდა ეს სცენაზე მე ვიდეო მე არ მინახავს ერთოს ვეძებდი მაგრამ ვერ ვიპოვე არაჩვეულებრივად კარგად
თამაშობს
ანუ რამდენადაც მე შემძლია ხმის მიხედვით იმდენად ემოციური
ხო ჩანაწერები ხვარზმის ოლიმპიაში მე უკვე განსაკუთრებით 60-იან წლების დასაწყისში ეს იყო მისი კარიერის ასე ვთქვათ პიკი ხო ოლიმპიაში მღერო და ხშირად
მაგრამ სიმღერის დროს პერიოდში რუსა ის ძალიან პოპულარული გახდა, ოლიმპია კი იყო რა თქმა უნდა ძალიან პრესტიჟული დარბაზი და ითვლებოდა რომ თუ მომღერალი არ იმღერებდა ოლიმპიის სცენაზე ის არ ითვლებოდა დიდ მომღერლად, მაგრამ მანამდე იყო ალგამბრა, რომელსაც ცნობილი დარბაზია, ასევე ეტუალ სადაც შოვალი ესენეთად გამოვიდა, ხო? აი ეს იყო პიკი მის შემოქმედებაში.
ეს არის 50-იანი წლების დასაწყისი.
50-იანი წლების
დასაწყისი. ხო და აი როცა უყურებ ჩვენ თქვით რომ თქო კინოში არ ვარ დიდად არ ვარგოდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია მისი
ერთ-ერთი ფილმი რომელსაც ქვია ვარსკოვის დაბადება სადაც ის თამაშობს.
ხო, ხო.
და ბოლოს ერთი სცენა მაგაცაც ფილმი ანუ ეს არის პროვინციელ მომღერალზე რომელიც ჩამოდის სამხრეთიდან, ვერებს ვერაკეთებს, მღერის არაუშობს, მაგრამ ნუ დიდი ძურები ესტრადა ზევერ მოხტინა ეს ბოლოს სცენა როცა ზურგით იღებენ მას ქაფენილზე მიდის და მისი სიმღერით მთავრდება ეს სცენა ვერ გადაიღეს ვერაფრით იმიტომ რომ მოვიდა გასაღებებიდან ზეპიაფიდან დალია მეაცებთან ერთად ან გადამღებ ჯგუფთან ერთად და ვერ გაიარა 3 მეტრი ეს სცენა ვარდებოდა და მე შეხედეს მისდას თქვენ შორის მე ზაინს დიდი გასხვავება არ არის გაიარე შეგდებ უთხრეს იმას ეს ბოლოს სცენა პიაფი არ არის მისი დამიდის ქუჩაში ეს არის
ხო და აი და როცა მღერო და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თამაში
მისთვის
აი რამდენად ეფექტურია როცა მას ყურებ უფრო ეფექტურია?
რა თქმა უნდა ეფექტურია, იმიტომ რომ ის ეს ხელების მოძრაობა.
ხელები თავარი
კოქტომ დაწერა ერთ-ერთ სტატიაში რომ ის გამოაქვეყნეს ამოსულა, ეს არის ორი ხელი, რომელიც ორი ხული კი უკაცრავად, რომელიც სახლის კედელზე მიეკლაკნება და ალბათ გულისხმობდა იმას, როცა ეს ხელი მის ხელების მოძრაობაზე სხეულს როიდებს, ვერდებზე და რაღაცა ეს მართლა ძალიან შნები ჭდავი იყო.
და სიმღერის მიხედვით იცვლება პლასტიკა?
სიმღერის მე არა. მე ვერ ვიტყვი.
აი მაგრამ მე არაფერს ნანობ, სიმღერა არის უკვე ჰიმნად ქცეული.
მე არაფერს ნანობ კი. მე მგონი ჟესტებში დიდი არაფერი არ იცვლებოდა, იცვლებოდა ხმაში. აი ხმით გადმოსცემდა ის ყველაფერს, ეს ემოციები იბრუკებოდა აქიდან.
გასაგებია. ახლა გვაქვს საშუალება რომ კიდევ მოусმინოთ ედიტ პიაფს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Est-ce gourdé rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas? Mais n'oubliez pas, dans la vie il n'y a qu'une morale. Qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on n'est rien du tout. Cœur est au clou, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Il bêtait chez des barons, il guinchait dans les salons, et lichait tous les tafias. Mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût. Sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Il fut un méchant larron, on le saluait bien bas. Mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Et ce goût des bien jeunes gens, profitez de vos 20 ans, on ne les a qu'une fois. Et n'oubliez pas, qu'une cordelette, mieux vaut une femme à son cou. Sans amour, on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Et voilà mes braves gens, la goualante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous, padam, padam, pain de soin.
გძელდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ გვაქვს კიდევ 10 წუთი იმისათვის რომ ვესაუბროთ მერაბს, მერაბი ფიარი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დღეს ჩვენ საუბრობთ ედიტ პიაფის იუბილეზე. ედიტ პიაფი 100 წლის გახდებოდა დეკემბერში. ის ყველა თაობაში საფრანგეთში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას პოპულარული არის. მან არაერთი მომღერალი გამოიყვანა გარეცემის დასაწყისში. იუ მონტანი გაიხსენა მერაბმა, შეგვიძლია შარლაზნაურიც გავიხსენოთ.
შარლაზნაურიც, რა თქმა უნდა,
ხო. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაამკვიდრა, გააძლიერა ეს ფრანგული შანსონის ტრადიცია, რომელიც შემდეგ მოედო ალბათ მთელ მსოფლიოს. მაგრამ შენ როგორც ვთქვა ენის სპეციალისტი, აი რომ თარგმნოთ მისი სიმღერის ტექსტები ქართულად, გვიცდია საერთოდ რამდენად რთული იქნება და კარგად რომ თარგმნოთ, რამდენად ჩანს და ჟღერს მუსიკა, აი რამდენად მუსიკალურია ეს პოეზია.
ნუ კარგ თარგმანში აუცილებლად გაიჟღერებს, მაგრამ ამას უბრალოდ კარგი მთარგმნელი ჭირდება. მის
სიმღერებს სხვებიც მღერიან და ალბათ მოსმენილი გაქვს, მათ შორის არა მარტო ფრანგები,
სხვებიც.
ანუ როგორ გითხრა,
მე მინდა გითხრა, რომ აი
ცოტა კიჩი ხდება.
ხო, ცოტა კიჩი ხდება, აი ყველგან მღერიან, მაგრამ აი ის
ხო
რაც მას მოგქონდა სიმღერით, მე არსად არ მიხო.
კაცებიც კი მღერიან,
უბრალოდ ლავიან როზე დამშოთ.
ხო, მაგალითად
პროპაგანდის ხელფერებში ძალიან ბევრი მაგარი რომ უსწავს შეძაწერილია BF-ის მიერ, რომელზეც თავიდან არ მოაწერა ხელი, უფრო სწორედ ვერ მოაწერა ხელი,
რომ
უნდა ყოფილიყო საზოგადოების წევრი, უნდა ყოფილიყო გაწევრიანებული, რომელიც გასცემდა საავტორო უფლებებს.
ხო.
რომელიც გაძლევდა უფლებას ხელი მოგეწერა. სიმღერისათვის მან ჩაამარა სასემ ორგანიზაცია საფრანგეთში დღემდე არსებობს. მან მიიღო, უნდა გაგებოდო, უნდა ჩაგებარებინა გამოცდა, რომელიც მან ვერ ჩააბანა. სხვადასხვა ის გამოცდა ბევრმა მისმა კომპოზიტორმა,
ანუ ნოტების წერა არ იცოდა,
ნოტების წერა არ იცოდა, მაგრამ უნდა დაეწერა ტექსტი,
ტექსტი
სამაგიეროდ უკრავდა და თავიდან აი ტექსტს დაუბრუნდა. ეს მეზმეზე ახლა დიდი ვერაფერი ტექსტები არ არის. ლავიან როზ მისამ ერთად დამწყემ მომღერალს, რომელიც რომელსაც პატრონი გამოუჩიდა პარიზში შანზელიზეზე, სრულიად უცნობ ადამიანმა იმღერა, ძალიან პოპულარული გახდა. Ну იმ პერიოდში მე არ გაგძლებულა, მე ნანობდა ეს სიმონ ბატია წერსულა ჩემი და თმებსი გიჯავდა, რომ რატო არ ვიმღერე თავიდან ეს სიმღერა. მე კი იმღერა დაახლოებით 4-5 წელი შემდეგ.
აჰა, შენ ერთი წიგნი ახსენე და ედიტ პიავზე არა ერთი ციგნია დაწერილი, ფილმებია გადაღებული. მაჩურის ორი.
მაჩურის მე ვერ ვიტყვი რომ ვერ აღნიშნე PFS-ის დაბადების დღე 19 დეკემბერს მე უყურებ ფილმს,
ხო?
აუნც ეს იყო კულტურაზე, ფრანგების მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმია, რომელიც იყო ანუ არაჩვეულებრივი, ბევრი ისეთი ვიდეო იყო, ანუ ვიდეო დეტალი, რომელიც მე ადრე ამ კონდა ნახე. და ბიოგრაფიაში ბევრი რაღაცები ყოფილა, ძალიან სიმპათიურად გაკეთებული ფრანგების მიერ იყო
თავი. ხო. მაგრამ ხალხური ფილმები დიდად არ ვარგა.
ხალხური ფილმები ნამდვილად არ ვარგა, მაგრამ ეს დოკუმენტური ფილმი, ეს მეორე დოკუმენტური ფილმია, რომელიც პირველი მე არ მახსოვს როგორ ქვია, რომელიც მე მომწონს. მართლა ძალიან მომწონა. ეს ხათაშორის ის ციგნის ბევრი მაგ საკითხული, ეს სიმონ ბერტოს მიერ დაწერილი, ანუ მისი ნახევარდის მიერ დაწერილი არის ყველაზე შინამრეთ, ყველაზე ემოციური. ანუ იყო პერიოდი, როცა მე ეს ციგნი წერდი, დაახლოებით 2 წელი ვერ უსმენდი PFS-ს, სიმღერებს სულ მახსენდებოდა მისი ცხოვრების ეს დეტალები, მისი ავარიები, მისი
ავარიებს შენ
განსაკუთრებულად. აი ეს პერიოდი, როცა ავად ხდებოდა, ვერ მღეროდა, მე ეს პრობლემები პირად ცხოვრებაში, როცა მე ვერაიც ყო მისი ცხოვრება. ნუ მე ეს ყველაფერი იმდენად ემოციურად იყო, დაცული მე გადმომედი, რომ მე ეს ყველაფერი მახსენდებოდა და ვეღარ უსმენდი. ну я хлопку чеулеброт ეს ყო ამ იმან გამიარა ამ პერიოდმა ჩეულებრობა ჩემილია
ხო
მოვისმინე მაგრამ მე მაინც სუსმანერათ უსმენ PFS
ხო ალბათ აი ამდენი რამე ჩამოთვალე აქ ბევრი რამე შეიძლება დაუბადოს
შვი ბავშვი აუდიტორიაში ვიყენებ ამ ტექსტებს
იყენებ ხო მაგრამ აი ის არ არის აქ სიტკბო შეგვიძლია ვთქვა რომ აი სიტკბო რომელიც ხშირად არის ხოლმე და გამაღიზიანებელი
როგორც ვთქვა ამერიკელი კრუნერები რომ მღეროდნენ ხო ეს დაშაქრული სიმღერები რა თქმა უნდა არა იმიტომ რომ ეს არის გულის გამხეთკველი ესე ვთქვა სიმღერები
ტექსტ რომელიც აიდან მოდის ხმა
სელმს მოდის ნატლავებიდან
ნატლავებიდან მე რა გავლენა ზეც მინდა კითხო თუ მოახდინა მან გავლენა თუნდაც შენ კითხე რომ დიდად არც ფრანგებს აღუნიშნავთ ეს
ფრანგებმა შეიძლება ეს არ აღნიშნონ მაგრამ მე რო ვადევნებ მოვლენებს ფრანგული სტრადაზე ხდება 2 წელიწადში ერთხელ ან 3 წელიწადში ერთხელ ყოველთვის
ჩდება ახალი პიაფი
ახალი პიაფი ჩდება და დაახლოებით აი რომელიც ძალიან კი არ ბაძავს, მაგრამ რომელიც აი ძალიან პიაფისეულია. ეს არის ზაზ.
ხო, აა ზაზ.
რომელიც ასე ქუჩაში
დაიწყოთ. რომელიც მასაც კი იყენებს
პიაფის ნაირს. აი, მასაც, რომელიც ძალიან კარგად გულს მომწონს დღეს. და ასე პატარდება ფესტივალები, სადაც ყველა მომღერალი, თითქმის ყველა მომღერალი, რა თქმა უნდა, ისინი არ მეორებენ თავიანთ თხმიდან რას. მაგრამ ღერიან პიაფის სიმღერებს ისევ აქტუალურია, ასე ვერ ვიტყვით, რომ საფრანგეთში მასები ძლებენ.
მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზაზ არის რაღაც ასლს აკეთებს პიაფის, თუ მაინც განსხვავდება.
განსხვავებულია, ნეჯერი თხმით არის განსხვავებული. მას არ აქვს ესეთი ძვირი, ხრინწინი ხმა კი საინტერესოა ყველაფერი, მაგრამ ის მაინც აი მუდმივად გახსენებს პიავს, მაგრამ ეს არ არის იგივე ხმა, მაგრამ ქმნის აი ატმოსფეროს.
და აი ეს ხრინწიანი ხმა, ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას ალტერნატივა იმ არ ვიცი რა დავარქვა მომღერლების, რომლებიც წრიტინებენ და ახალწელს შენ კულტურას
ყოფ. ერთი ჩემი მეგობარი თქვით მომღერლები რომელიც კლავიარია,
მაგრამ რომელიც არ მიდოდა ეგ ხმა თქვა. ასეთი
ძალიან ბევრი მომღერალი კლავი საფრანგეთში
დაასრულა. საფრანგეთში საქართველოში. საქართველოში. ეს ხრინწიანი ანი ხმა იყო შეიძლება ითქვას რომ თავარი მისი კოზირი ამით განსხვავდებოდა ამით იცნობდი ეს იყო მისი ინდივიდუალობა
ეს არის ახლა დღეს ძალიან ცნობილი მომღერლები შეიძლება ძალიან ძლიერი მომღერლები ეს არა მხერინ ფაქტობრივად თუ ხმები ქავს ეს ერთმანეთს ეს ხმა არ დაემსგავსა დღემდე არცერთ სხვა ხმას. ეს არის.
და მე მინდა უთხრა რადიოსნელს რომ როგორც ამბობენ 40,000 ადამიანი მივიდა პერლაშეის სასაფლაოზე მის გასვენებაზე. ანუ შეიძლება ითქვას ასეთი პოპულარული მომღერალი ფრანგებს არ ყოლეათ, როცა ბევრი ყავდათ.
მან დღეს არ შეიძლება ამ პოპულარულები არიან, მაგრამ მე მგონი ახლა ზოგიერთ ეს ან ბევრის გარდაცვალებაზე საფრანგეთი თავს არ მოიკლავს. მართალია იმ დღეს ფრანგებს სამწუხარო ამბავი მოხდა, იმიტომ რომ როცა გარდაცვალების დღეს, ანუ დასაფლავების დღეს კარდინალმა უარი თქვა მის სამგლოვიარო წერვაზე,
როგორც ცოდვილს,
როგორც ცოდვილს, მისი ესეთი ფორმულირება ჰქონდა მისი ცხოვრების ნირის გამო. მაგრამ სამაგეროთ მთელი პარიზი მივიდა, მთელი საფრანგეთი მივიდა. მარიყო მოძრავ გადაიკეტა ყველაფერი, ცეთა რაღაცა არ ხდება საფრანგეთში, მას შემდეგ არ მომხდარა. ადგილი არა დასაპლავეს იქ, სადაც
და მაინც როგორც თქვით დიდი ზარზეიმით არ აღნიშნეს სასწლის თან.
დიდი ზარზეიმით ნამდვილად არ ხდება. მე მგონი ჩვენ აღნიშნეს დიდი
ზარზეიმით. მე რა, ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა უთხრა ედით პიეფს იმ სიმღერებისთვის, რომლებიც მან დაგვიტოვა. ასე სრულდება გალეცემა თავისუფლების ერთი საათი, გალეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარი მერაბ ფიფია იყო, ჩვენ ედით პიეფი გავიხსენეთ, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ზრუნდებოდეთ. ნახვამდის.